Colloquium undecimum. Potest ne dare mutuo mihi aliquantulum pecuniae? Quantum petis? Quinque asses, si est commodum tibi? Non habeo tot. Quod igitur? Tantum quattuor. Bene sane. Da mihi istos quattuor. Dabo dimidium civis. Cur non totum? Quia opus est mihi duobus? Da mihi duos igitur, quaeso. Sed non sufficient tibi. Petam ab aliquo alio. Accipe hos duos igitur. Quando reddes? Die Saturni, ut spero, cum pater venerit ad forum. Esto memor igitur. Ne timeas. Colloquium undecimum. Colloquium undecimum. Potesne dare mutuo mihi aliquantulum pecuniae? Quantum petis? Quinque asses, si est commodum tibi? Non habeo tot. Quod igitur? Tantum quattuor. Bene, sane. Da mihi issos quattuor. Dabo dimidium si vis. Cur non totum? Quia opus est mihi duobus? Da mihi duos igitur, quaeso. Sed non sufficient tibi. Petam ab aliquo alio. Accipe os duos igitur. Quando reddes? Die Saturni, ut spero, cum pater venerit ad forum. Esto memor igitur. Ne timeas.